Ziemeļraina Vestfālēna ir Vācijas federālā zeme valsts ziemeļrietumos pie robežas ar Beļģiju un Nīderlandi. Absolūtajos skaitļos Nordreina Vestfālēna uzņem vairāk bēgļu nekā jebkura cita federālā zeme Vācijā. Gandrīz katru nakti bēgļu sadales punktos Dortmundai un Düsseldorfā pienāk vilcieni ar bēgļiem no Bavārijas un Austrijas. Kaimiņu pilsētām Dortmundai un Düsseldorfai palīgā nesen nākus arī Ķelne. Laukumā pie modernās Ķelnes Bonas lidostas nomaļus no lidostas viesu acīm uzlietas 2500 kvadrātmetru plašas teltis. Šis klājums pie lidostas ir pieturvieta, kurā pēc garā ceļa izkāpuši no vilciena bēgļi var ieturēt maltīti, saņemt medicīnisko palīdzību un uz pāris stundām atpūsties. Tālāk viņi tiek sadalīti un ar autobusiem izvadāti pa bēgļu mītnēm pašvaldībās. Katru vilcienu sagaida ap 100 brīvprātīgo. Viņu vidū arābu, urdu, darī, farsī, kurdu un citu valodu tulki. Daļa no viņiem ir cilvēki, kas pašreiz Vācijā ieradušies kā bēgļi un tagad vēlas palīdzēt saviem tautiešiem. Kā stāsta Ķelnes pilsētas pārstāvi, paši bēgļi visaugstāk vērtē trīs labierīcības, kas pieejamas šajā pieturvietā. Tās ir viedtālruņu uzlādes punkts, lūkšana telpa un, protams, bezvadu internets. Pēdējās nedēļās Vācijā gan ir noticis daudz pārmaiņu. Ir mainījusies gan politikas, gan sabiedrības attieksme pret bēgļu uzņemšanu. Tā ir kļuvusi skeptiskāka. Atskan prasījumi pēc kārtības un kontroles atjaunošanas. Atsaucoties uz šiem aicinājumiem, kārtības paties kļūst vairāk. Ir atjaunota robežu kontrole uz Vācijas un Austrijas robežas. Vācijas iekšlietu ministrs ir ierosinājis atvieglot bēgļu izraidīšanas procedūru. Ir mazinājusies arī kancleres Angelas Merkeles popularitāte. Viņas vienpersoniskais ielūgums bēgļiem no Ungārijas ierasties Vācijā arvien biežāk tiek nopelts kā pārsteidzīgs. Eiropas komisija ir sākusi pārkāpumu procedūras pret valstīm, kas lauzušas Dubliņas līgumu, un viena no grēciniecēm ir tieši Vācija. Tāpat kā Itālija, Grieķija un Ungārija, tā ļāvusi bēgļiem nereģistrētiem doties tālāk, kur vien viņi vēlas. Tomēr praksē pārmaiņu ir mazāk nekā avīžu virsrakstos. Bavārijā, pastiprinātos policijas kontrolēm, patiesi pieaudzis reģistrēto bēgļu skaits. Taču arī tiem, kuri vēlas Vācijā iekļūt paslēpus, nav grūti to izdarīt. Tam nav oficiāla apstiprinājuma, taču iespējams, ka tieši Austrijas iestādes ir tās, kas dala bēgļiem kartes ar pamācībām, kā apiet robežu kontroles, šķērstojot robežu tās zaļajā zonā. Arī šodien, tieši tāpat kā pirms pāris nedēļām, bēgļu sagaidītājiem Ziemeļreinā Vestfālenē nav ne jausmas, vai vilcienos atbraukušie bēgļi jau ir reģistrēti, vai nodavuši pirkstu nospiedumus un no kurām valstīm viņi īstenāk. Tāpat kā agrāk, bēgļiem faktiski ir brīvs ceļš uz jebkuru vietu vai valsti, uz kuru viņi vēlētos tālāk doties, kad tikuši pāēdināti un padzirdīti. Daudzi to arī izmanto. Dažkārt tieši bēgļu nepārvaramā vēlme doties uz kādu konkrētu vietu, kur jau dzīvo radinieki vai draugi, ir iemesls, kādēļ vilcieni no Bavārijas ceļā pavada 12 vai 15 stundu, lai gan attālums būtu mērojams 5 stundās. Lai panāktu, ka vilciens apstājas tieši vajadzīgā vietā, bēgļi mēdz noraut avārijas bremžu rokturi. Tā tas vairs nedrīkst turpināties, nesen izteicās Vācijas iekšlietu ministrs Thomas de Maizières. Ja neizdosies atjaunot kārtību, tad esot risks valdībai pazaudēt sabiedrības uzticību bēgļu politikas sakarā. Taču, lai vai kādi turpmākie lēmumi tiktu pieņemti, nekas tik drīz nemainīsies tajā ziņā, ka bēgļi, kas ieradušies Vācijā, ir tikpat kā neizpētīta sabiedriska grupa. Tāpēc, runājot par iebraucēju integrācijas stratēģiju, intervijās gan no politiķiem, gan pētniekiem bieži atskan frāze "Mums ir par maz informācijas." Mums ir idejas, plāni, iniciatīvas, taču mēs nezinām, kas ir bēgļi, no kādām valstīm viņi ir, cik no viņiem ir analfabēti, cik ārstu, cik inženieru un cik no viņiem ir izredzes saņemt politisko patvērumu, cik no viņiem tiks izraidīti. Atbildes uz šiem jautājumiem ir tikai aptuvenas. Turklāt situācija joprojām mainās, tādēļ plānot jebkādus integrācijas pasākumus ir ļoti sarežģīti. Bēgļi ir ne tikai neizpētīta, tā ir arī ārkārtīgi mobīla grupa. cilvēkiem, kuri ir pametuši visu savā dzimtenē un mērojot tūkstošiem kilometru ieradušies Eiropā, vienīgā piesaiste ir radinieku tīkli. Ja tādu nav, tad nav nekā, kas varētu viņus saistīt pie noteiktas pilsētas vai valsts. Kā sāsta imigrācijas pētnieks Johans Oltmers, nav skaidru ziņu pat par migrācijas procesiem Vācijas iekšienē. Cik no tiem, kur sākotnēji izmitināti Vācijas austrumos, kur ir vairāk brīvu dzīvokļu nēku, jau šodien dzīvo rietumos, kur ir labāka ekonomiskā situācija. Ārvalstu presē par norisēm Vācijā var lasīt dažādas versijas. Piemēram, Vācijas valdība, terējot miljardus bēgļu uzņemšanai un uzturēšanai, īstenojot tā saucamo ekonomikas sildīšanas programmu. Šī nauda nonāk pie būvuzņēmējiem, kuriem jāceļ jaunas ēkas iebraucēju izmitināšanai, pie pārtikas ražotājiem, kuriem bēgļi jāēdina. Tātad tas nozīmējot, ka Vācija beidzot spēr soli, uz kuru to jau sen mudinājuši Eiropas partneri – stimulēt iekšējo patēriņu. Tāpat ir versijas, ka bēgļu uzņemšana ir gudra stratēģija, lai atjaunotu novecojušos Vācijas darba spēka resursus. Pat ja iekšējais patēriņš valstī ierodoties 100 000 bēgļu patiesi aug un nav izslēgts, ka daudzi no iebraukušajiem nākotnē cels valsts ekonomiku, piedēvēt Vācijas politiķiem tik tālredzīgu plānošanas spēju ir pārāk liels gods. Ja bēgļi nesīs ekonomisku labumu, tā būs sagadīšanās un pielikt to pūļu rezultāts uz notikumiem reaģējot, nevis tos plānojot. Lēmums uzaicināt bēgļus no Ungārijas bija emocionāls, nevis kalkulēts lēmums. Un tomēr ir skaidrs, ka Vācija jau tagad ir ieguvusi kāda cita veida kapitālu. Lai gan iemantojusi Austrumeiropas partneru skepsi, citur pasaulē, piemēram ASV vai Izraēlā, Vācija bauda apbrīnu. Kanclere, kuru vēl nu pat Grieķijas un citu valstu medijos kariķēja, piezīmējot Hitlera ūsiņas, tagad tiek attēlot kā māte Terēze. Vēl pirms pāris mēnešiem ārvalstu mediju ziņu virsrakstos vēstot par bēgļu piepildumu Vācijā, dominēja aizdedzināts bēgļu mītnes un labējo radikāļu demonstrācijas. Šodien fotografijās redzam vācieši, kuri bēgļiem pasniedz ūdeni, klāja galdus un apsveic dzelzceļa stacijās. Tas gan nenozīmē, ka trūks skeptiķu. To ir daudz, taču tie savās bažās dalās sociālo tīklu ierakstos, vairs ne akcijās un vairs ne gājienos. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Bonnas.